สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันอังคารที่14กันยายนพุทธศักราช2564ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธพิสัยไกลรุ่นใหม่อองซานซูจีเลื่อนปรากฏตัวต่อศาลกรุงเนปิดอหลังล้มป่วยเพราะเมารถและเวียดนามเร่งฉีดวัคซีน1ล้านโดสช่วงสุดสัปดาห์หวังคลายล็อกดาวน์ปลายเดือนนี้ VOA สัมภาษณ์พิเศษรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐพลเอกลอยออสตินยืนยันอัฟกานิสถานไม่ทำให้อเมริกาเสียสมาธิเรื่องสิ่งท้าทายจากจีนและ Apple เร่งออกซอฟต์แวร์เป็นการฉุกเฉินในวันจันทร์เพื่ออุดช่องโหว่ด้านซอฟต์แวร์เรายังมีเรื่องการเปลี่ยนแปลงวัฏจักรดวงจันทร์ที่อาจทำให้น้ำท่วมชายฝั่งสหรัฐในทศวรรษหน้าส่วนบริษัท SpaceX เตรียมส่งมนุษย์โคจรรอบโลก3วันเริ่มพุธนี้ครับแล้วท้ายสุดวันนี้นะครับภาพยนตร์ซุปเปอร์ฮีโร่ชังชีกับตำนานลับ10 Rings ยืน1หนังทำเงินในสหรัฐอีกครั้งในช่วงคำในข่าวครับครับเรื่องที่เกาหลีเหนือนะครับเกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธครั้งแรกในรอบ6เดือนซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าเป็นขีปนาวุธพิสัยไกลที่สามารถหลบเลี่ยงระบบต่อต้านขีปนาวุธของประเทศเพื่อนบ้านได้สื่อมวลชนของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่าขีปนาวุธพิสัยไกลที่พัฒนาขึ้นใหม่นี้สามารถบินได้ไกล 1,500 กิโลเมตรเพื่อโจมตีเป้าหมายที่อยู่ไกลออกไปนอกดินแดนของเกาหลีเหนือโดยการทดลองนี้มีขึ้นเมื่อวันเสาร์และวันอาทิตย์แต่ไม่ได้ระบุว่ามีการทดสอบขีปนาวุธทั้งหมดกี่ลูกนะครับภาพที่สื่อของทางการเผยแพร่ออกมาแสดงให้เห็นขีปนาวุธถูกยิงออกจากยานพาหนะเคลื่อนที่ซึ่งจอดอยู่บนถนนโดยนักวิเคราะห์หลายคนชี้ว่าขีปนาวุธที่ปรากฏในภาพดังกล่าวดูคล้ายขีปนาวุธโทมาฮอคของกองทัพสหรัฐซึ่งสามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ได้และมีพิสัยทำการ1,600 กิโลเมตรอย่างไรก็ตามแม้การทดสอบขีปนาวุธพิสัยไกลนี้จะสร้างความคุกคามน้อยกว่าขีปนาวุธแบบข้ามทวีปซึ่งใช้เทคโนโลยีที่สามารถโจมตีถึงแผ่นดินใหญ่ของสหรัฐได้แต่ก็ถือเป็นบททดสอบสำคัญด้านนโยบายต่อประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งเคยกล่าวว่าจะกดดันเกาหลีเหนือไม่ว่าจะเป็นวิธีการทูตหรือการลงโทษทางเศรษฐกิจก็ตามเจ้าหน้าที่ของกองทัพสหรัฐและเกาหลีใต้มีแถลงการว่าได้รับทราบถึงการทดสอบขีปนาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือแล้วและกำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดร่วมกับประเทศพันธมิตรอื่นๆทางด้านกองทัพเกาหลีใต้มีแถลงการถึง VOA ยืนยันว่ามีการทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือจริงโดยหน่วยงานข่าวกรองของสหรัฐและเกาหลีใต้ก็กำลังเร่งวิเคราะห์รายละเอียดในการทดสอบครั้งนี้ครับส่วนที่เมียนมานะครับทนายความของนางอองซานซูจีอดีตผู้นำรัฐบาลพลเรือนของเมียนมาเปิดเผยว่าลูกความของเขาไม่สามารถปรากฏตัวต่อศาลในกรุงเนปิดอตามกำหนดครั้งล่าสุดในวันจันทร์ได้เนื่องจากมีอาการป่วยนะครับมินโซหนึ่งในทีมกฎหมายของนางอองซานซูจีกล่าวว่าเธอล้มป่วยลงเนื่องจากมีอาการวิงเวียนระหว่างการประชุมกับทีมกฎหมายก่อนขึ้นให้การต่อศาลโดยระบุว่านางอองซานซูจีวัย76ปีมีอาการเมารถเนื่องจากไม่ได้เดินทางด้วยรถยนต์เป็นเวลานานหลายสัปดาห์และเธอได้กลับไปพักผ่อนที่บ้านแล้วกำหนดการปรากฏตัวต่อศาลเมียนมาในวันจันทร์เป็นการสรุปข้อหาเรื่องการมีอุปกรณ์สื่อสารไว้ในครอบครองอย่างผิดกฎหมายนอกจากนี้เธอยังเผชิญข้อกล่าวหาละเมิดกฎหมายการจัดการภัยพิบัติเนื่องจากฝ่าฝืนมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19ระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วและข้อหาปลุกปั่นให้เกิดความไม่สงบการใช้ที่ดินอย่างไม่เหมาะสมถูกต้องและข้อหาการรับสินบนมูลค่า 600,000 ดอลลาร์และทองคำ 11 กิโลกรัมนางอองซานซูจีถูกควบคุมตัวไว้ตั้งแต่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์หลังเกิดเหตุรัฐประหารโดยกองทัพเมียนมาซึ่งอ้างว่าเกิดการโกงการเลือกตั้งและนำไปสู่ความวุ่นวายและรุนแรงทั่วประเทศนะครับมาที่สหรัฐกันบ้างครับเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ VOA ได้สัมภาษณ์รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของสหรัฐพลเอกลอยด์ออสตินเนื่องในโอกาสครบรอบ20ปีเหตุการณ์ก่อการร้าย11กันยายนในอเมริกานะครับเขากล่าวว่าสหรัฐได้เพิ่มศักยภาพด้านความมั่นคงเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายมาเป็นเวลา20ปี และสามารถยกระดับความสามารถในการโจมตีได้อย่างมากนะครับ
You just look at the capabilities that have evolved since 2001 in terms of our ability to collect and to analyze and to track various threats around the globe
รัฐมนตรีออสตินกล่าวว่ามีการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานต่างๆในการร่วมมือและผ่อนคลายความขัดแย้งในพื้นที่เสี่ยงดังนั้นเขาเชื่อว่าสหรัฐนั้นปลอดภัยขึ้นจากอันตรายจากการก่อการร้ายนะครับและเมื่อถูกถามว่าเขาคิดว่าพื้นที่ใดในโลกเป็นแหล่งของกลุ่มก่อการร้ายที่ต้องการโจมตีและสามารถทำอันตรายต่อสหรัฐได้มากที่สุดรัฐมนตรีออสตินกล่าวว่า
transnational terrorists will look for ungoverned spaces to go to operate out of and so everywhere on the globe where we see you know breakdown in governance or weak governanceor areas that are ungoverned we can expect that at some point
เขาบอกว่ากลุ่มก่อการร้ายข้ามชาติจะหาทางแทรกซึมเข้าไปในพื้นที่ที่ไม่มีการปกครองดังนั้นที่ใดก็ตามที่การบริหารอ่อนแอก็จะเป็นแหล่งของการหยั่งรากลึกของกลุ่มก่อการร้ายได้และในเรื่องการรับมือสิ่งท้าทายจากจีนซึ่งเกิดขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนในอัฟกานิสถานหลังอเมริกาถอนฐานออกไปผู้สื่อข่าว VOA ถามนะครับว่าสหรัฐจะรับผลกระทบอย่างไรหรือไม
่ That's not bogging us down that's making sure that that we pay attention to the threats as they evolve but it won't prevent us from doing what we need to do to focus on our major elements here our major challenges here and you've heard me say that China
ครับรัฐมนตรีกลาโหมอเมริกันระบุว่างานด้านอัฟกานิสถานนั้นไม่ได้ทำให้สหรัฐไม่สามารถทุ่มเทความสนใจไปที่ประเด็นใหญ่อื่นๆและเขาย้ำว่าจีนยังคงเป็นสิ่งที่ท้าทายสหรัฐที่สำคัญนะครับครับแล้วไปกันต่อที่จีนนะครับมีประเด็นเรื่องโควิดมาฝากครับเจ้าหน้าที่ของทางการในเมืองปูเตียนในจังหวัดฟูเจี้ยนทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศได้สั่งปิดสถานที่สาธารณะบางแห่งและห้ามผู้คนเดินทางออกจากเมืองหลังจากมีรายงานการระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วรอยเตอร์สมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญนำรายละเอียดมาเสนอครับ
เมื่อวันจันทร์สถานีโทรทัศน์ CCTV ของทางการจีนรายงานว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเมืองปูเตียนซึ่งอยู่ในมณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศมีความสลับซับซ้อนและน่าวิตกและเป็นไปได้ว่าอาจจะมีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นในชุมชนโรงเรียนและตามโรงงานต่างๆด้วยในช่วงตั้งแต่วันที่10ถึง12กันยายนมีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น43รายในมณฑลฝูเจี้ยนนี้โดยส่วนใหญ่คือ35คนอยู่ที่เมืองปูเตียนทางนี้ตามรายงานของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีนนอกจากนั้นยังมีผู้ติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการอีก32รายในเมืองปูเตียนนี้ตั้งแต่วันที่10กันยายนเช่นกันผลการทดสอบเบื้องต้นจากผู้ติดเชื้อบางรายแสดงว่าผู้ป่วยได้รับเชื้อสายพันธุ์เดลต้าโดยผู้ป่วยรายแรกๆของเมืองซึ่งพบจากการตรวจหาเชื้อตามปกตินั้นเป็นเด็กนักเรียนชั้นประถมในเขตการปกครองเซียนยูของเมืองและผู้เชี่ยวชาญสันนิษฐานว่าต้นตอของการระบาดครั้งนี้อาจมาจากผู้ปกครองของนักเรียนซึ่งเดินทางมาจากเมืองเสียเหมินที่อยู่ใกล้กันหลังจากกลับมาจากประเทศสิงคโปร์มาตรการสั่งปิดซึ่งทางการของเมืองปูเตียนนำมาใช้ครั้งนี้นอกจากการสั่งระงับชั้นเรียนในโรงเรียนระดับอนุบาลและประถมแล้วยังรวมถึงชั้นเรียนระดับมัธยมปลายบางแห่งการสั่งห้ามกิจกรรมในอาคารสถานที่ปิดโรงภาพยนตร์บาร์อินเทอร์เน็ตคาเฟ่รวมถึงห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และสถานออกกำลังกายด้วยแต่ร้านอาหารบางแห่งยังสามารถเปิดให้บริการได้ในเวลาที่จำกัดลงนอกจากนั้นรัฐบาลของเมืองปูเตียนยังมีคำสั่งระงับบริการรถโดยสารและรถแท็กซี่ปิดสถานีขนส่งระยะไกลไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารใช้สถานีรถไฟของเมืองรวมทั้งปิดเส้นทางเข้าออกเมืองบนถนนสายหลัก12สายจากทั้งหมด20สายด้วยขณะนี้ชาวเมืองปูเตียนถูกห้ามไม่ให้เดินทางออกจากเมืองนอกจากจะมีเหตุผลที่จำเป็นเท่านั้นและผู้ที่จะเดินทางจะต้องแสดงหลักฐานผลตรวจโควิด-19 เป็นลบภายใน42ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง จนถึงวันอาทิตย์ที่12กันยายนจีนรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 อย่างเป็นทางการแล้ว 95,248 รายโดยในจำนวนนี้มียอดผู้เสียชีวิตรวม 4,636 รายครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และที่โซเชียลมีเดียทั้ง YouTube, Facebook, Twitter และ Instagram ครับครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับรัฐบาลเวียดนามกำลังเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนเพื่อที่จะสามารถผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดให้เร็วที่สุดโดยตั้งเป้าว่าจะเริ่มลดระดับความเข้มข้นของมาตรการล็อกดาวน์ในเมืองใหญ่ๆได้ภายในช่วงปลายเดือนนี้นะครับที่กรุงฮานอยซึ่งอยู่ภายใต้มาตรการล็อกดาวน์มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมบรรดาบุคลากรทางการแพทย์ต่างเร่งทำงานตลอดวันตลอดคืนเพื่อฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุดโดยกระทรวงสาธารณสุขเวียดนามระบุว่าสามารถฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในกรุงฮานอยได้มากกว่า1ล้านคนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคิดเป็นเกือบ 20% ของจำนวนวัคซีนทั้งหมดที่ฉีดในกรุงฮานอยตั้งแต่เดือนมีนาคมชูง็อกอันนายกเทศมนตรีกรุงฮานอยกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่าทางการจำเป็นต้องเร่งการฉีดวัคซีนเพื่อที่จะสามารถเปิดธุรกิจต่างๆได้อีกครั้งจนถึงขณะนี้ประชากรในกรุงฮานอยราว 80% จากทั้งหมดได้รับวัคซีนโควิดอย่างน้อย1โดสโดยทางการหวังว่าตัวเลขคนฉีดวัคซีนจะเพิ่มขึ้นเป็น 100% ภายในสัปดาห์นี้อย่างไรก็ตามอัตราการฉีดวัคซีนทั้งประเทศยังคงอยู่ระดับต่ำกว่า 28% ของประชากรทั้งหมดและมีเพียงร้อยละ4เท่านั้นที่ฉีดวัคซีนครบ2เข็มนะครับกลับมาที่สหรัฐครับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนขึ้นตอบคำถามต่อรัฐสภาสหรัฐในวันจันทร์เพื่อปกป้องการถอนทหารอเมริกันออกจากอัฟกานิสถานเมื่อเดือนที่แล้วรัฐมนตรีบลิงเคนกล่าวกับคณะกรรมการด้านการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐว่าหากประธานาธิบดีโจไบเดนตัดสินใจให้มีทหารอเมริกันประจำการอยู่ในอัฟกานิสถานต่อไปจะต้องมีทหารอีกจำนวนมากที่ถูกส่งไปยังอัฟกานิสถานเพื่อปกป้องทหารเหล่านั้นและป้องกันการยึดครองของตาลิบันซึ่งอาจทำให้มีผู้เสียชีวิตมากขึ้นและอเมริกาอาจจะติดอยู่ที่นั่นตลอดไปรัฐมนตรีบลิงเคนกล่าวว่าไม่มีหลักฐานว่าการอยู่ในอัฟกานิสถานนานกว่านี้จะช่วยให้กองกำลังความมั่นคงของอัฟกานิสถานและรัฐบาลอัฟกันมีความเข้มแข็งหรือพึ่งพาตัวเองได้มากกว่านี้เข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจกันบ้างนะครับมาดูดัชนีสำคัญที่นครนิวยอร์กกันครับดาวโจนส์นั้นวันนี้ปิดเพิ่มขึ้น 261.91 จุดนะครับมาอยู่ที่ 34,869.63 S&P เพิ่มขึ้น 10.15 จุดปิดที่ 4,468.73 และ Nasdaq นั้นลดลง 9.91 จุดมาอยู่ที่ 15,105.58 นะครับมีข่าวจากบริษัท Apple นะครับสื่อของสหรัฐเช่น The Wall Street Journal และ New York Times รายงานว่าบริษัท Apple เร่งออกซอฟต์แวร์เป็นการฉุกเฉินในวันจันทร์เพื่ออุดช่องโหว่ที่อาจเป็นช่องทางให้ถูกโจมตี iPhone, Apple Watch และอุปกรณ์ Mac รุ่นต่างๆของลูกค้าได้นะครับ New York Times ระบุว่าช่องโหว่ที่มีนั้นอยู่ในซอฟต์แวร์และอาจเปิดทางให้โปรแกรมสอดแนมหรือสปายแวร์จากกลุ่มในอิสราเอลที่ชื่อว่า NSO Group เข้าแทรกซึมระบบอุปกรณ์ของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ Apple ได้ส่วนหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานว่าความสามารถในการแทรกซึมเครื่อง iPhone และอุปกรณ์ต่างๆเป็นที่น่ากังวลเพราะผู้ใช้อาจไม่จำเป็นต้องคลิกใดๆเลยโปรแกรมดังกล่าวก็สามารถเจาะลวงเข้าระบบได้นะครับสื่อทั้งสองแห่งดังกล่าวนั้นได้อ้างข้อมูลการทำงานของสปายแวร์นี้จากกลุ่มนักวิจัยที่ชื่อว่า Citizen Lab ที่มหาวิทยาลัยโตรอนโตประเทศแคนาดาครับครับอีกด้านหนึ่งนะครับการศึกษาชิ้นใหม่นะครับได้คาดการณ์ว่า วัฏจักรของดวงจันทร์ที่เปลี่ยนแปลงไปจะทำให้เกิดน้ำท่วมสูงทั่วพื้นที่ชายฝั่งของสหรัฐได้ในช่วงกลางทศวรรษที่2030หรืออีกราว10ปีข้างหน้านะครับคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีรายงานเรื่องนี้เชิญติดตามครับ
ครับการศึกษาครั้งใหม่อิงจากข้อมูลกระแสน้ำในมหาสมุทรที่รวบรวมจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลจำนวน89แห่งที่ครอบคลุมทุกรัฐของสหรัฐยกเว้นอลาสก้าโดยข้อมูลนี้ครับได้รับการตรวจสอบพร้อมกับบันทึกภาวะน้ำท่วมและการคาดการณ์เรื่องการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลในอนาคตจนถึงปี2080ผลการวิจัยพบว่าผลกระทบรวมของระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของกระแสน้ำในมหาสมุทรทั้งหมดนี้ครับจะนำไปสู่ภาวะน้ำท่วมชายฝั่งที่เพิ่มขึ้นการคาดการณ์ดังกล่าวปรากฏอยู่ในการศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของธรรมชาติหรือที่เรียกว่า Nature Climate Change ซึ่งการศึกษานี้นำโดยสมาชิกของทีมติดตามการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลขององค์การอวกาศสหรัฐหรือว่า NASA หัวหน้านักวิจัยของการศึกษานี้คือฟิลทอมสันผู้อำนวยการศูนย์ระดับน้ำทะเลของมหาวิทยาลัย University of Hawaii เขาคาดว่าการเพิ่มขึ้นมากที่สุดของระดับน้ำทะเลจะเกิดขึ้นตามแนวชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกและอ่าวเม็กซิโกของสหรัฐซึ่งรวมไปถึงฮาวายแล้วก็หมู่เกาะแปซิฟิกอื่นๆสำนักบริหารมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติหรือว่า NOAA กล่าวว่าภาวะน้ำท่วมสูงคือการที่กระแสน้ำสูงตั้งแต่ 0.5 ถึง 0.6 เมตรเหนือระดับน้ำเฉลี่ยรายวัน NOAA รายงานเหตุการณ์อุทกภัยที่เรียกว่าภาวะน้ำท่วมในวันที่แดดออกหรือว่า Sunny Day Flooding ในปี2019มากกว่า600ครั้งและคาดว่าสถานการณ์จะแย่ลงภาวะน้ำท่วมจะยาวนานขึ้นเนื่องจากกระแสน้ำที่สูงขึ้นในอนาคตรวมถึงระดับน้ำทะเลก็จะเพิ่มสูงขึ้นด้วยเบนแฮมลิงตันจากห้องปฏิบัติการ Jet Propulsion Laboratory ขององค์การ NASA ในรัฐแคลิฟอร์เนียกล่าวในแถลงการณ์ว่าการค้นพบนี้สามารถเป็นข้อมูลที่สำคัญสำหรับนักวางแผนชายฝั่งของสหรัฐซึ่งอาจให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมสำหรับเหตุการณ์ต่างๆนอกเหนือจากน้ำท่วมทั้งนี้การคาดการณ์ว่าปรากฏการณ์น้ำขึ้นสูงจะเริ่มขึ้นในช่วงกลางปี2030นั้นเชื่อมโยงกับรอบการโคจรของดวงจันทร์NASA กล่าวนะครับว่าวัฏจักรซึ่งส่งผลต่อการที่โลกอยู่ในแนวเดียวกันกับดวงจันทร์แล้วก็ดวงอาทิตย์จะเปลี่ยนแปลงแรงโน้มถ่วงของโลกซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกระแสน้ำในมหาสมุทรและอธิบายครับว่าวัฏจักรที่ว่านี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นประจำในวงโคจรของดวงจันทร์ซึ่งใช้เวลา 18.6 ปีจึงจะเสร็จสมบูรณ์โดยในช่วงครึ่งรอบของดวงจันทร์จะทำให้ปรากฏการณ์น้ำขึ้นบนโลกต่ำกว่าปกติและปรากฏการณ์น้ำลงจะสูงกว่าปกติส่วนในอีกครึ่งรอบของวัฏจักรดังกล่าวนั้นปรากฏการณ์น้ำขึ้นจะสูงขึ้นและปรากฏการณ์น้ำลงจะต่ำลงปัจจุบันNASAกล่าวว่าดวงจันทร์อยู่ในวัฏจักรที่ทำให้กระแสน้ำขึ้นอยู่ในระดับสูงอย่างไรก็ตามระดับน้ำทะเลยังไม่สูงพอที่จะหนุนกระแสน้ำไปสู่ระดับน้ำท่วมสูงสุดมีการคาดการณ์นะครับว่าเมื่อวัฏจักรนี้วนกลับมาอีกครั้งในช่วงกลางทศวรรษที่2030ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นร่วมกับรอบโคจรของดวงจันทร์จะทำให้เกิดน้ำท่วมรุนแรงแบบฉับพลันบนแนวชายฝั่งแผ่นดินใหญ่ของสหรัฐฮาวายแล้วก็กัวมซึ่งมีโอกาสนะครับทำให้ผู้คนในพื้นที่ต้องรับมือกับปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำทุกวันผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากครับคุณคมสันครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับครับบริษัทให้บริการด้านอวกาศ SpaceX นะครับเตรียมส่งยานอวกาศพร้อมผู้โดยสาร4คนไปโคจรรอบโลกเป็นเวลา3วันเริ่มตั้งแต่วันพุธนี้และตั้งเป้าเป็นบริษัทแรกที่นำบุคคลทั่วไปขึ้นโคจรรอบโลกได้เป็นผลสำเร็จนะครับภารกิจนี้มีชื่อว่า Inspiration 4ถือเป็นโครงการล่าสุดของ Elon Musk CEO ของ SpaceX นะครับครับยานของ SpaceX นั้นจะเดินทางออกจากศูนย์อวกาศ Kennedy ขององค์การ NASA ที่รัฐฟลอริดาเวลา 20:00 น.วันพุธตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐครับและส่งท้ายวันนี้ครับภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่เอเชียคนแรกของค่าย Marvel ชังชี And The Legend of the Ten Rings หรือชังชีกับตำนาน Ten Ringsครองอันดับหนึ่งในทำเนียบหนังทำเงินสหรัฐต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่2นะครับติดตามรายละเอียดของข่าวนี้พร้อมคำศัพท์ที่น่าสนใจจากคุณนิติการกำลังวันเชิญครับ
แสหนังชางชี and the legend of the ten rings หรือชางชีกับตำนานลับ ten rings ฮีโร่เอเชียนคนแรกแห่งมาร์เวลนั้นยังไม่แผ่วนะคะเมื่อ AP รายงานว่าภาพยนตร์ชางชีที่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์แบบไม่มีสตรีมมิ่งชนโรงเก็บรายได้อีก35ล้านกับอีก800,000ดอลลาร์ในสัปดาห์ที่2ที่เข้าฉายแม้ยอดขายตัวหนังจะฮวบลงถึง 53% จากสัปดาห์เปิดตัวที่ทำรายได้ที่90ล้านดอลลาร์ก็ตามขณะที่รายได้รวมทั่วโลกของฮีโร่เอเชียนแห่ง Marvel นี้อยู่ที่247ล้านกับอีก 600,000 ดอลลาร์ค่ะชางชีกับตำนานลับ Ten Rings มาจากคอมิกที่ได้แรงบันดาลใจจากหนังกังฟูในยุค70กำกับและเขียนบทโดยชาวเอเชียนอเมริกันเล่าถึงเส้นทางของชางชีผู้หลบหนีจากวิถีนักฆ่าระดับพการมาใช้ชีวิตธรรมดาในซานฟรานซิสโกแต่ภูมิหลังของเขาก็ยังตามไล่ล่าอยู่ตลอดเวลานะคะปีนี้ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เพียงหยิบมือที่ทำรายได้ถล่มทลายในโรงภาพยนตร์นะคะซึ่งเป็นผลมาจากการสตรีมมิ่งภาพยนตร์ใหม่แบบชนโรงบวกกับพฤติกรรมของคอหนังที่เปลี่ยนไปในช่วงการระบาดของโควิดและภาพยนตร์ชางชีเป็นหนึ่งในนั้นค่ะแต่รายได้ยังถือว่าห่างไกลจากแฟรนไชส์หนังรถซิ่งวิ่งทะลุนรก Fast and Furious 9ที่กวาดรายได้ถล่มทลายในยุคโควิดไปกว่า714ล้านดอลลาร์ในปีนี้ค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้เสนอคำว่า collect จากเนื้อหาในข่าวนี้ที่ว่า Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings stay on top at the box office collecting $35.8 million in ticket sales in its second weekend according to studio estimate Sunday หมายความว่าภาพยนตร์ชางจีกับตำนานลับ Ten Rings ยืนหยัดในอันดับหนึ่งหนังทำเงินเก็บรายได้ตัวหนัง35ล้าน8แสนดอลลาร์ในสัปดาห์ที่2ที่เข้าฉายตามการคาดการณ์ของค่ายหนังเมื่อวันอาทิตย์ค่ะคำว่า collecting ในข่าวนี้เป็นคำกริยาแปลว่าเก็บนะคะซึ่งในบริบทของข่าวนี้แปลว่าเก็บรายได้นั่นเองค่ะทีนี้มาดูการใช้คำว่า collectที่เป็นคำกริยาแปลว่าเก็บในอีกประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Jonathan and Jeremy collected broken pieces of shells from the beach for their art projects หมายความว่าโจนาธานและเจอร์มีเก็บเปลือกหอยแตกๆจากชายหาดเพื่อใช้สำหรับผลงานศิลปะของพวกเขาค่ะนอกจากนี้ค่ะคำว่า collect ยังแปลได้ว่าสะสมด้วยเช่นกันนะคะไปดูการใช้คำว่า collect ที่หมายถึงสะสมในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Ruth collected old coins and planned to sell some of them to an antique shop หมายความว่ารูทสะสมเหรียญเก่าและวางแผนที่จะขายเหรียญบางส่วนให้กับร้านขายของโบราณด้วยค่ะคำว่า collect ถ้าเติม or ข้างหลังจะได้คำว่า collector ที่เป็นคำนามนะคะแปลว่านักสะสมค่ะดังนั้นถ้าจะบอกว่า Ruth เป็นนักสะสมเหรียญโบราณจะใช้ได้ว่า Ruth is a collector of antique coins ส่วนคำว่า collection เป็นคำนามค่ะแปลว่าชุดของสะสมนะคะดังนั้นถ้าจะบอกว่า Ruth มีชุดเหรียญสะสมอันมีค่ามากมายจะใช้ได้ว่าRuth has a large collection of valuable coins. ขยับมาดูคำว่า collectible เป็นคำคุณศัพท์นะคะแปลว่ามีคุณค่าน่าสะสมค่ะตัวอย่างเช่น Honey, please don't complain and think of my bags as collectible items. หมายความว่าที่รักได้โปรดอย่าบ่นฉันและคิดว่ากระเป๋าของฉันเป็นของมีคุณค่าน่าสะสมแล้วกันนะจ๊ะส่วนคนที่คุ้นเคยกับการโทรศัพท์ทางไกลกลับประเทศค่ะและคนรับสายเป็นผู้จ่ายเงินค่าโทรปลายทางจะใช้คำว่า collect ที่เป็นคำวิเศษนะคะไปขยายคำว่า call ที่เป็นคำกริยาไปดูการใช้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Tanya called her dad collect from the airport where her flight was delayed for hoursหมายความว่าธัญญาโทรทางไกลต่างประเทศแบบเรียกเก็บเงินปลายทางหาพ่อของเธอจากสนามบินที่เที่ยวบินของเธอล่าช้าไปหลายชั่วโมงค่ะส่งท้ายคำในข่าววันนี้ค่ะด้วยบทสัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์จาซินดาอาร์เดนเกี่ยวกับของสะสมของเธอว่า I have a collection of ukuleles I meant to graduate to the guitar but I never did หมายความว่าฉันมีชุดสะสมอูคูเลเล่นะฉันตั้งใจจะไปต่อให้มีกีตาร์ด้วยแต่ฉันไม่เคยได้ทำมันต่อเลยค่ะ ิชิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณอิทธิการครับและจบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ